Nigute namenya ubushake bw'Imana? Kandi ntimwishushanye n'abo iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Abaroma 12:1-2. Kumenya no gukora ubushake bw'Imana ni ingenzi cyane. Banga Yesu yavuze ko yaje mu isi, kuko navangwe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Yohana 6:38. Akenshi ubushake bw'Imana ku bizeye bose buba ari bumwe. Ariko hari igihe Imana iguhishurira ubushake bwayo by'umwihariko kugenda ukura kandi uyizera buri munsi. Ushobora kumenya ubushake bw'Imana, izaguha gusobanukirwa. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Imigani 3:5-6. Uzi icyo Bibiliya ivuga ku bushake bw'Imana muri rusange? Uzi neza ko ubushake bwayo ku muntu butavuguruzanya n'ijambo ryayo no kubaho yumvira? Ushingiye kuri uko kumvira, ubasha kwiyemeza gukora icyo Imana igushakaho. Saba Data, shaka ubujyanama mu ijambo rye, ubwenge bwe, ubantu be no mu mahoro ye. Yuzu ubushake bw'Imana urayumvira. Ubushake bw'Imana bwa rusange. Ubushake bw'Imana bwa rusange buboneka kenshi mu mategeko, amahame n'ingero byo muri Bibiliya. Bibiliya niyo soko ya mbere yo kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Zaburi 119:5. Icyambere, amategeko. Muri Bibiliya habamo amategeko menshi areba abizeye bose nka: mwishime iteka, usenge ubudasiba, bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Abatesalonike 5:16-18. Na icyo Imana ishaka ni iki? Kwirinda gusambana. Abatesalonike 4:4-3. Yesu yaravuze ngo, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Yohana 14:15. Sobanukirwa amategeko n'abo yagenewe. Imana yabwiye Nowa kubaka inkuge, Itangiriro 6:6-14. Ariko Imana ntiyakubwiye gukora nk'ibyo. Imana yabwiye Dawidi kujya i Heburoni, Samweli 2:2. Ariko Imana ntiyakubwiye gukora nk'ibyo. Ntugakoreshe amategeko mu buryo atagenewe. Icya 2, amahame. Hari amahame ya Bibiliya ugomba gukurikiza. Ihame ryo kuba igisonga cyiza ryo muri Luka 16:1-13. Ikiguzi cyo kuba umwigishwa kiboneka mu mpera za Luka 14. Ihame ryo gushaka abantu bazimiye riboneka mu Migani 3:15. Kurikiza aya mahame kimwe n'ayandi yo muri Bibiliya. Icya 3, ingero. Amategeko n'amahame bya Bibiliya byerekana icyo Imana ishaka muri rusange ku buzima bwawe. Bibiliya yuzuyemo ingero tugomba gukurikiza. Urugero rwiza ni imibereho ya Yesu. Nyuma yo koza ibirenge by'abigishwa, Yesu yaravuze ngo, mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Yohana ibice 13, umurongo wa 15. Tugomba gukurikiza urugero rwe rwo guca bugufi. Abafilipi ibice 2, umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Tugomba kugera ikirenge mu cye. Kandi ibyo ni byo mwahamagariwe, kuko na Kristo yababarijwe akabasigira icyitegererezo. Kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Petero wa 1, ibice 2, umurongo wa 21. Icyo ni cyo kitumenyesha ko turi muri we. Kuko uvuga ko ahora muri we, akwiriye na we kugenda nk'uko yagendaga. Yohana wa 1, ibice 2, umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6. Umuburo. Imana ntibeshya. Zaburi igice 119, umurongo w'ijana 16. Imana ntizakuyobora cyangwa ngo ikubwire kutumvira ijambo ryayo. Yesu afasha abayoboye kutwubaka. Abefeso igice 4, umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Nyamara hariho abigisha benshi b'ibinyoma. Timoteyo wa 2, igice 4, umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Ntugatekereze na rimwe ko Imana yagusaba kutumvira ijambo ryayo. Imana ntiyabikora. Umuyobozi w'itorero nakubwira kutumvira ijambo ry'Imana, izaba ari inyigisho y'ibinyoma. Ubushake bw'Imana bwihariye. Imana igira ubushake bwihariye ku wizeye wese. Zaburi 32, umurongo wa 8. Imigani ibice 3, umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Umvira ubushake bw'Imana bwa rusange, hanyuma uzamenya ubushake bwayo bwihariye. Niwe ngingira Imana kubukwereka. Shaka igisubizo cyayo mu ijambo ryayo, ubwenge bwayo, mu bantu bayo no mu mahoro yayo. Saba. Senga isengesho rya Dawidi. Unyigishe gukora ibyo ushaka. Zaburi igice 43, umurongo wa 10. Intumwa Pawulo yasabiye abyizeye b'i Kolosayi ngo, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose. Abakolosayi igice 1, umurongo wa 9. Isengesho ryawe nyakuri ku bwawe no ku bw'abandi rikwiye kuba iryo kumenya no gukora ubushake bw'Imana. Shaka ubujyanama. Imana ihishura ubushake bwayo bwihariye mu ijambo ryayo, ubwenge bwayo, mu bantu bayo no mu mahoro yayo. Saba Imana kubuguhishurira. Izasubiza amasengesho yawe binyuze mu cyambere ijambo ryayo. Kumenya ubushake bw'Imana bwihariye bivamo kwiga Bibiliya bihoraho. Umenya ubushake bw'Imana ukurushaho kunguka ubumenyi n'ubwenge mu ijambo ryayo. Ntizigera na rimwe igusaba gukora ikinyuranye n'ijambo ryayo. Icya kabiri, ubwenge bwayo. Ubwenge bw'Imana buva mu kumvira mu buryo bw'umwuka. Abakorinto ba 1, ibice 2, umurongo wa 14 n'uwa 15. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Abaroma ibice 12, umurongo wa 2. Saba Imana kuguha ubwenge. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusabe Imana kandi azabuhabwa. Yakobo igice cya mbere umurongo wa gatanu. Icya gatatu, abantu bayo. Abantu b'Imana bagufasha gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Abigisha by'ukuri ijambo ryayo mu magambo cyangwa mu nyandiko bashobora kugufasha. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa makumyabiri n'umunani. Ni byiza kugirwa inama n'abizeye bakuze. Ni byiza cyane kugira abajyanama barenze umwe. Aho inama itari, imigambi ipfa ubusa. Ariko aho abajyanama benshi bari, irakomezwa. Imigani ibice cumi na bitanu umurongo wa makumyabiri na kabiri. Abizeye bakuze bashobora gukosa, ariko bashobora no kukugira inama nziza yagufasha kumenya ubushake bw'Imana. Icya kane, amahoro yayo. Amahoro y'Imana nicyo gihamya cya nyuma cy'ubushake bw'Imana bwihariye. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu. Abakolosayi ibice bitatu umurongo wa cumi na gatanu. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Abafilipi ibice bine umurongo wa karindwi. Aya mahoro atangwa n'Imana atuma wumva ko icyemezo wafashe ari kizima biturutse ku isengesho, mu kwiga Bibiliya, mu bwenge bw'umwuka no mu nama z'abajyanama bakuze b'umwuka. Shaka amahoro y'Imana kandi uyategereze. Kora. Iyo ushatse kumenya ko ikintu kiri mu bushake bw'Imana, igisubizo gishobora kuba oya, nk'uko byabaye kuri Pawulo. Abakorinto ba kabiri igice cya cumi na kabiri umurongo wa karindwi kugeza ku wa cumi. Gishobora kubategereza. Igisubizo cyayo cyo gutegereza gishobora kuvamo umugisha ukomeye. Yesaya ibice mirongo ine umurongo wa mirongo itatu na rimwe. Iyo igisubizo cy'Imana ari yego, kora ubushake bwayo nubwo byaba bikomeye, bitamenyerewe cyangwa bisaba ikiguzi. Tugomba kwishimira gukora ubushake bwayo bivuye ku mutima. Zaburi ibice mirongo ine umurongo wa munani. Abefeso ibice bitandatu umurongo wa gatanu kugeza ku wa gatandatu. Itondere ibisubizo by'ibinyoma byo mu nyigisho zitirirwa iza Gikristo. Umvira mu gihe uzi neza ko uzi ubushake bw'Imana. Ni gute namenya ubushake bw'Imana? Copyright 2026. Ubutumwa bwa John D. Morris wa gatatu bwasohowe na Act 18. Ubu butumwa ushobora kubusohora ku mpapuro, gukora kopi yabwo, kubutangaza ku mbuga nkoranyambaga, kuri email cyangwa kubukoresha utabuhinduye kandi buri kumwe n'uruhushya. Ushobora kongeraho izina ry'umuryango w'abivugabutumwa cyangwa ry'itorero, cyangwa se ugashyiraho ikirango cyawe ku rupapuro rwa mbere ahagana hejuru, ndetse ukongeraho na nomero yawe ya telefone hejuru ku murongo wabugenewe uri ku rupapuro rwa kabiri ahagana hasi. Word of God 316@.org ni ubutumwa bushingiye kuri Bibiliya gusa, bubereyeho gufasha abizeye kumenya ubushake bw'Imana. Wakwandikira email act18 mu Cyongereza niba bishoboka kuri hello@mail316.org. Ubusemuzi bwakozwe na www.christianlinga.com. Ni gute namenya ubushake bw'Imana? Ni ubutumwa buboneka mu ndimi 48 ku buntu kuri www.wirofgod365.org. Imirongo yakoreshejwe mu Cyongereza yakuye mu ngeri ya Bibiliya yitwa The Rockman Foundation's New American Standard Bible yo mu 1995. Imirongo ya Bibiliya yakoreshejwe muri ubusimuzi yakuwe muri